Tomēr būs atbilstoši visaugstākajām prasībām, un tomēr tā vieta ir pilnīgi jauna, renovēta, būs visi atbilstoši visām prasībām ar visaugstāko standartu. Teritorija tomēr ar plašu zaļo zonu, ja tā var teikt, priekšā iespēja arī izveidot parciņu, tur jau parciņi iedīgļi ir, un nākotnē tur mēs piestrādāsim pie tā, lai tā zaļā zona būtu sakopta un skaista. Otrā pusē tā ēkai var izveidot arī, ja grib kādas parušināties dobēs, puķītes paaudzēt vai kaut ko, kas patīk senioriem. Viss pasākums tomēr ir tuvāk centram, vieglāk pieejam, ja gadījumā arī vajag veikalu vai aptieku. Tas ir slimnīcas teritorijā, tā kā arī ar medicīnisko palīdzību nekādu problēmu, viss ir tepat.